Ond os gennau ddim PowerPoint bore yma, so mae'n rhaid i chi wrando neu jyst gwylio. O'n i am droi at yr hanes o'n i'n darllen yn gynharach yn Efengyl Ioan a phennod 11, adnod 15, os da ni am gymryd testyn o gwbl yr arglwydd Iesu'n deud wrth i ddisgyblion bod Lazarus wedi marw, a wedyn mae'n deud wrth i ddisgyblion pan maen nhw'n meddwl, be waith allai ddigwydd? Ond mae'n deud, er eich mwyn chi, rwy'n falch nad oeddwn yno, er mwyn i chi gredu. Da ni'n darllen y Beibl a weithiau mae'n ymddangos fod Duw'n gweithio mewn ffordd amlwg iawn y dydy. Mae ganddo ni hanesion gwahanol, mae'r claf o'r parlus yn cael ei ollwng trwy'r to. Ac o fewn ychydig, mae'n cario'i fatres allan. Mae'n mynd adre yn cerdded i fod wedi barlysu. Mae Bartimeus ddall yn galw am drigaredd. Ac o fewn dim, mae o'n gallu gweld. Mae wedi cael ei olwg yn ôl. Mae disgyblion yng nghanol storm ar y môr a help panic. Dyn nhw'n gwybod be i wneud a mae'r arglwydd yn cysgu. Mae nhw'n ei ddeffro fo ac efo gair mae'n taweli'r storm. Mae yna bethau spectacular yn digwydd yn y Beibl. Ond di ddim yn aml felly yn hanes ni. Sa'n ni'n holi chi, os yna unrhyw beth tebyg wedi digwydd yn eich bywyd chi, lle oedda chi mewn yr yw argyfwng, a dyma Duw'n newid y peth yn wirthiol, dwi'n siŵr na fod e ddim lot ohono ni'n gallu sôn am bethau mawr, amlwg, fel y dall yn dod i weld neu'r rhai wedi perlysu'n gallu cerdded ag yn y blaen. Mae stormydd yn dod. A da ni'n gweddio bod nhw'n mynd i basio, ond maen nhw'n dal efo ni am amser. Weithiau am flynyddoedd, da ni'n mynd trwy'r amser anodd. Mae gofid yn dod, a da ni'n gweddio chi am ryddhad ddim yn cael ei hateb. Be sy'n digwydd? Pam na naif Duw wneud yr hyn, da ni'n gofyn iddo fo wneud. Os ydych chi'n darllen, mwynhau llyfrau Harry Potter, ond yn y llyfr ola, pryd mae pob peth yn dod i'r amlwg, a mae Harry yn siarad efo Dumbledore sydd wedi bod yn trio lliwio i lwybr ac yn y blaen. Ac un o'r pethau mae Harry yn ddeud wrth Dumbledore, why did you have to make it so hard? A mae bywyd weithiau'n teimlo felly, a mae rhywun bron yn gofyn i Dduw, pam o ti'n gwneud i mor anodd i ni? Pam da ni'n gweld pethau yn digwydd? A bod yn deg, pan da ni'n darllen y Beibl, mae'r ochr yna hefyd i'w weld yn y Beibl. Mi oedd Paul yn dol a wedi cael y dreunen yn ei gnawd, y swmbl yn y cnawd. Ynglyn â hyn, deisyfais ar yr arglwydd, dair gwaith ar ei ddweud symud oddi wrth efo. Mae rhai pobl yn dweud, mae'r tair gwaith na'n golygu bod wedi gofyn sawl tro. Bod wedi yn defnyddio'r tair nefa fel rhywbeth i ddweud, dwi wedi gofyn a gofyn a gofyn. A dwi o ddim wedi symud y peth, mae dal gynnau'r broblem yma. Felly oedd Paul yn ei weld yn broblem, dwi o'm yn syndod yn bod ni weithiau yn gofyn yr un cwestiynau. Pam na tydi Duw yn gwneud rhywbeth? Pam na wnaeth o symud y broblem yma? Be sy'n digwydd? Pam bod Duw'n gwneud pethau mor anodd i ni? Dwi'n credu gallai sawl un ohono ni'n ieithi efo Martha a Mair pan aeth i brawd Lazarus yn sâl. Er iddyn nhw feddwl falle am y dulli arferol o drin salwch a dyma nhw wrthi, a welodd Martha'n un oedd yn gallu gofalu, yn doedd yna oedd ei fforti hi, gofalu am bobl, gwneud yn siŵr fod pethau'n iawn. Ond, os oedd Mair yn gallu peidio poeni am sut oedd cael bwyd yn barod mewn pryd i Iesu ddisgyblion, oedd Martha, dych chi'n cofio, mor brysur yn ffysian i wneud yn siŵr fod pob peth yn ei le. Ond rwan er holl ofal Martha, oedd Lazarus yn dal yn sâl, doedd ddim yn gwybod be i wneud. Tybyrai hi, neu Mair oedd y cyntaf i awgrymu, wel, mae rhaid i ni anfon am Iesu. Da ni'm yn gwybod. Mi fysa fo'n siŵr o allu helpu. Beth am anfon am yr arglwydd? Ond nath o ddim dod. Nath o ddim dod mewn pryd a dyma Lazarus yn marw. Ac oedd nhw'n nghanol y tywyllwch yma. So, gadwch chi ni drio meddwl chydig bach am yr hanes. Cwestiwn cynta. Be oedd Martha isio? A hynny falle yn ymddangos yn gwestiwn rhyfedd i ofyn, ond mae werth meddwl amdano fo. Oedd Martha am ei bethau fynd yn ôl fel y gyroedden nhw cynt. Cyn i'r broblem godi, cyn i Lazarus fynd yn sâl. Oedd hi'n gwybod bod ei wasyr wedi cwyno am bob math o bethau. Oedd hi wedi cwyno am Mair a'i meddwl chwyt chwat, dwi'n siŵr. Mae'n siŵr bai bod hi wedi cwyno am Lazarus weithiau. O, ti wedi dod fewn i'r tŷ efo traed, byder efo sgidiau, byder a fi'n newydd fod yn glanhau'r llawr ac yn y blaen. Ond, o, wir. Os yr oedd byd am gael y byd hwnnw nôl, a cael Lazarus yna. Hynny di, y pryd hynny oedd bywyd yn ddiogel. Oedd o'n braf, oedd na ryw sicrwydd, oedd hi'n gwybod ei lle ac yn gwybod beth oedd patrwm bywyd o ddydd i ddydd. Ond wedyn dyma rhywbeth yn torri ar draws, rhywbeth yn tynnu sicrwydd hi ffwrdd. Fe chwalwyd y drefn ddiogel. Dyma Lazarus yn cael ei gymryd oddi arni, a doedd ddim yn gwybod be i wneud. I sain rhoi'r byd am gael pethau nôl ble gyroedden nhw cynt. Ble oedd Duw? Neu, yn fwy penodol, ble oedd Iesu pan oedd hyn yn digwydd? A dych chi yn clywed y cysgod o gyhyddiad yn ei llais i. Pe bias y ti yma, syr? Mae well gen i yr hen gyfeithiad a cymaint o gyfeithiadau Saesneg. Mae'r gair groeg, mae'n gallu cael ei gyfeithi fel syr, ond on mewn gwirionedd. Pe bias y ti yma arglwydd? Ni fiasef y mrawd wedi marw. Ble oedd e ti? Pam nad oedd e ti ddim wedi dod? Oedd eisiau pethau mynd nôl yn doedd. Fel oedd nhw cynt. A dyna brofiad neu ddymuniad llawer ohono ni. Mae gynno ni ryw gof neu ryw syniad am amser pan oedd pethau'n teimlo'n fwy saff. Yn fwy llawen. Yn haws. Cyn i'r problemau, da ni rŵan yn gorfod delio fo nhw ymddangos. A da ni eisiau mynd nôl. Cyfle a gollwyd. O, tasa ni ond yn gallu troi'r cloc yn ôl. A chym yn mantis o'r cyfle hwnnw gesi. Mi fysa pethau mor wahanol rŵan. Chi di teimlo felly erioed? Neu, o... Os o'n i'n cael troi'r cloc yn ôl a peidio deud beth ydes i'r so-and-so. Os o'n i'n gallu newid beth ydes i. O, os o'n i'n hoffi os o'n i wedi gallu neud hynny. Mae'n rhai pobl yn deud os ganddyn nhw ddim byd i ddifaru, no regrets. Wel, maen nhw wahanol iawn i'r rhan fwyaf ohono ni, a dwi'n amed bod rhan fwyaf ohono nhw'n deud celwydd. Sa'n i gyd yn hoffi troi'r cloc yn ôl weithiau. Tysyn ni yn gallu troi'r cloc yn ôl a gwneud yn siŵr bod dad fi'n mynd at y meddyg mewn pryd. Byswn ni'n neud o, wrth gwrs byswn ni. A fydda fyddai cael triniaeth, fydda fyddai gallu gwella fo o'i gancr, ond roedd hi'n rhy hwyr. Pam na fysa Duw wedi stopio rhywbeth fel yna rhag digwydd? Pam na fysa Duw wedi gweithredu ynghynt? Mae'n holl a lluog. Mae'n holl wybodus. Mi fysa fod i gallu arbed y pethau dy ni yn stryglan efo nhw. Tysa ti yma arglwydd, fysa ni ddim yn y sefyllfa yma rydyn ni yna. O, am gael pethau nôl fel y gyroedd enw. Dych chi gallu uniaethu fo Martha, ydych chi? Felly mae hi mor aml. Ond gael fi'n cwestiwn arall. A rwan, dwi'n siarad chi ddefnyddio'ch dychymyg. Beth pe byddai Iesu wedi dod, ond heb ateb Martha yn syth? Fe ddod Iesu mewn i'r sefyllfa. Oedd yn ymddangos fod bethau yn rhy hwyr. Ond beth pe byddodd o wedi oedi mwy? Beth pe bydde fo wedi codi Lazarus, nid ar ôl 4 diwrnod, ond ar ôl 4 blynedd? Be fysa wedi digwydd? Dwi'n meddwl se Lazarus wedi edrych ar Martha ar ôl o'r nôl ar ôl 4 blynedd. A fysa'n deud, Martha, wyt ti wedi newid? Be sy wedi digwydd? Be ddigwyddodd Martha wedi mi farw? Be nes ti brofi? A gallwn ni ddychmygu Martha, ni ateb o, wel, o, ar y cychwyn oedd y tristwch. Oedd y bron yn fwy nag y gallwn ni i ddioddef fo. Doeddwn ni'n sylweddoli o'r blaen bod galar mor debyg i boen, bod o'n brifo'n gorfforol fel petai. O, ni wedi golli di cymaint. O'n i'n hireithiant y lais. Oedd na gymaint o bethau, do'n i'n gwybod sut i wneud nhw, achos ti oedd yn ei gwneud nhw, wastad ti oedd y brawd mawr yn gofalu amdano ni. O'n i hyd yn oed hireithiant amdano ti'n cerdded mewn efo dysgydiau bydur felly. Ond wedyn, ar ôl dipyn, i ddechreuais i sylweddoli rai pethau amdano i fi hun. O'n i wedi bod yn dibynnu arna ti gormod. A nid jyst oherwydd y pethau roedd y ti'n ei gwneud nhw. O'n i'n dibynnu ar y ffaith y mod i'n cael gofalu amdana ti. Pan oedd y ti'n sal, er mod i ar y naill angyfudu amdana ti, o'n i'n cael boddhad. O'n i'n cael rhyw deimlad o werth. O'n i'n cael rhyw deimlad o identity. Oedd ma fi oedd yn gofalu amdana ti. Ti'n cofio fel oedd Iesu wedi deud y drefn wrtha un tro, Martha, Martha, rwy'n yn pryderu ac yn trafferthu am lawr o bethau. Rhyw sut o'n i'n meddwl mae dyna oedd yn rhoi ystyr i mywyd i. Ond dwi wedi dysgu rhy bach o gyfrinach mair erbyn hyn. A Duw'n yngharu fi, nid oherwydd be dwi'n neud, ond oherwydd i fod o am fy nghyfri fi'n werthawr. Dwi'n dal i bryderu gormod, dwi'n gwybod, ond dwi'n bryderu llai. Dwi'n ymfodloni rwan ar y ffaith fod Duw'n yngharu fi. Hyd yn oed pan fyddai'n methu, mae Duw'n dal i yngharu fi. A rwan, dwi'n mwynhau gofalu am bobl, nid oherwydd mae dyna fy nyletswydd. Ond dyna'r ffordd dwi'n dangos i Dduw mod i'n ei garu, a dyma'r ffordd dwi'n dangos i Iesu Grist mod i'n ei garu. O, dwi'n falch dy fod ti'n ôl. Dwi'n falch dy fod ti'n dod yn ôl yn fyw ar ôl 4 blynedd, ond fyswn i'm wedi colli'r gwersi hyn chwaith. Mae Duw wedi gweithio yn y mywyd i, tra oedd y ti wedi mynd. Mae'n enaid i wedi tyfu wrth i mi wynebu'r pethau anodd yma. Dwi wedi defnyddio yn y chymau gormod fanna. Neu diwn i'n siarad falle efo'ch profiad chi. Cymaint o bobl yn dweud, pryd i'r adeg, da ni wedi tyfu. Wel, pan da ni'n mynd trwy bethau anodd. C.S. Lewis yn dweud, mae Duw yn sibrwd wrtho ni yn plesera. Mae'n siarad efo ni yn ein cydwybod. Ond mae'n bloeddio arna ni yn ein poen. Suffering is God's megaphone to rouse a deaf world. Pan bod Duw ddim yn ateb yn gweddiau ni, ydyn ni'n gwrando ar ei lais. Gael ofyn trydydd cwestiwn. Be mae Duw isio? O'n i'n gofyn ar y dechrau be oedd Martha isio. Gael ofyn, be mae Duw isio? Hynny di, dwi wedi defnyddio yn y chymig. Nid dyna ddigwyddodd yna. Mi ddoth Lazarus yn ôl ar ôl 4 diwrnod. Be oedd Duw isio fanna? Oedden ni'n cael rhyw glyw yn dydi yn be oedd Iesu wedi ddeud gynt wrth y disgyblion. Nid yw'r gweledd hwn i fod nangau Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Dduw gael ei ogoneddu trwyddo. Oedd Duw am i Lazarus a Martha Mair rywsut dod fewn i'w stori fawr o. Fydd yn ddarlun o'r hyn oedd Iesu mynd i fod unig gyd. Dywedodd Iesu wrthynt y blaen am y Lazarus wedi marw ac er eich mwyn chi, roedd yn falch nad oeddwn yno er mwyn i chi gredu. Er mwyn i chi gredu. A ddyliwch am eir efo wrth Martha. Fe atgyfodad y frawd. Dwi'n gwybod, meddai Martha, mae niwnyddiaeth i'n uniongred. Dwi'n gwybod bod na ddydd yn dod pe fyddwn ni gyd yn cael yn atgyfodi. A ie, mi fydd o'n cael ei atgyfodi i pryd hynny. Ond dwi'n mewn poen rŵan. A dododd Iesu wrthi, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu'n o fi ar iddo farw fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu'n o fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Ydwyf arglwydd, meddai hi. Rwyf fi'n credu mai tydi yw'r Mesia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Hi'n gweld, mi fyddai Lazarus yn marw eto. A mi fyddai Martha, os oedd hi'n dal yn fyw, yn gorfod galaru unwaith eto amdano fo. Ond mi fyddai yna wahaniaeth y tro hwnnw. Mi fyddai'n gwybod am y Crist oedd wedi atgyfodi o'r bedd. Ac oedd yn cynnig atgyfodiad gwell. Nid mynd yn ôl. Nid cael Lazarus yn ôl fel gyrodd a wyneb i'r un hen fywyd. Ond atgyfodiad gwell. Bywyd newydd symud ymlaen. Yn ytrach na symud yn ôl. Ac mae Duw yn tynnu ni fewn i'w stori. Falle gallai eglur o fo yn well i chi wrth gymryd enghraifft arall o Duw'n aros cyn gweithredu. Hanes Joseph yn yr aifft. Da ni gyd yn gyfarwydd ar hanes. Meddyliwch am un digwyddiad arbennig yn y stori. Oedd o'n y carchar ac oedd na ddau fewn y pen trilliad. Yr un oedd yn dal cwpan ffaro a'r pen pobeth. A rheini yn cael breuddwydion a dyma fod dehongli yr breuddwydion iddyn nhw. Wrth dehongli breuddwyd y pen trilliad, gafodd i'r rhai, fel ydych chi'n cofio, dyma Joseph yn deud wrtho, os bydd i ti gofio amdana pan fydd yn ddar nad, fe wneud ymwynas am i trwy grybwyll amdana wrth ffaro am cael allan o'r tŷ hwn. Oedd cefais fy nghipio o wlad yr Hebreaid ac nid rwy wedi gwneud dim yma chwaith i heiddi fy ngosod mewn cell. Hynny di oedd Joseph wedi gweddio am gael dianc o'r carchar a dyma na ffordd oedd yn meddwl fyddai Duw yn gallu ateb o ddi a gofyn i'r pentrylliad. Cofi amdanau. Eto, ni chofiodd y pentrylliad am Joseph o'n anghofio'n llwyr amdana. A beth ddigwyddodd? Dyma dwy flynedd yn mynd heibio. A mae'n dwy flynedd yn union breuddwydiodd Ffaro i fod yn sefyll ar lan yn ail. Dwy flynedd o oedi. Joseph wedi gweddio a'r weddi ddim yn dod. A Duw o bethau yn hwyr os oedd yn mynd i ddod o gwbl oedd hi'n mynd i fod yn rhy hwyr. Ond na. Oedd Duw ar amser. Chi'n gweld, pe byddai Duw wedi peri pen trilliad gofio Joseph yn syth. A Joseph wedi cael ei ryddhau o'r carchar ddwy flynedd ynghynt, mi bydde fod wedi cael bywyd chydig bach haws, bydde. Bywyd brafiach. Falle wedi cael ei hun yn byw i fywyd happily ever after. Ond bydde fod ddim wedi bod yno i ddehongli breuddwydion Ffaro. Bydde fod ddim wedi dod yn rheolwr yr aifft. Bydde fod ddim wedi gallu achub i frodyr a'i dad rhag y newyn. Y fan ohono roedd Joseph yn cael ei dynnu fewn i gynllun y Duw mawr ac ie, oedd o'n golygu diodde. A Duw ddim yn ateb y weddi yn syth. Chi'n gweld? A Duw isio newid ni. Mae isio gweithio ynddo ni. A mae'n gallu defnyddio'r oed i weithiau i wneud hynny. Dyma fo'n defnyddio ffyrdd eraill o ddeli efo Martha a'i obsesiwn hi efo clirio a cadw trefn ag yn y blaen. Nath o ddefnyddio ffyrdd eraill o'i gwneud hi yn fwy tawel ac yn fwy tangnefeddus. mae e hefyd eisiau tynnu ni fewn i'w stori fo. Fel yn bod ni yn gallu bod yn rhan o'r stori yma sydd yn pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. So pan da ni'n cael yn hyn, mae'r sefyllfa, da ni'n meddwl, mae rhywbeth yn wrong fan yma. Dwi ddim yn hapus fan yma, mae yna broblem fan yma. Sut fedrai gael trwy hyn? Cofiwch nifer o bethau. Cofiwch yn gynta, mae Duw yn gwybod mwy na ni. A mae'n gweithio allan i gynllun mawr yn ein bywyd ni. Hyd yn oed yn y pethau anodd yma. Cofiwch hefyd fod y bendithion sy'n mynd i ddod i chi yn fwy na'r bendithion dych chi'n meddwl dych chi angen nhw rŵan. Dych chi eisiau rhywbeth rŵan, dych chi'n meddwl, ond i mi gael hwn yna, na fydd yn gallu mynd ymlaen. Ond mae Duw fod rhywbeth gwell ar eich cyfer chi na beth ych chi eisiau. Oedd Paul yn sôn yn doedd am y Duw oedd yn gallu rhagori ar ein deisyfiadau ni. Oherwydd fod yn gwybod beth sydd yn mynd i ddod, oherwydd fod yn holl alluog ac yn gwbl ddoeth ac yn gwbl dda. Ac felly, pan dych chi'n mynd trwyddi, gwrandewch be mae Duw yn ddeud wrthoch chi yn y sefyllfa yma. O'n i'n clywed wrthos dwytha am rywun oedd o'n America, gweinidog, ac oedd o a'i fam wedi mynd ffwrdd, fo a'i wraig wedi mynd ffwrdd ar mab ar ôl yn y tŷ. A dyma na neges yn dod. Neges yn dod bod y tŷ wedi mynd ar dan a bod ei mab nhw wedi cael ei llosgi'n ddifrifol ac oedd nhw yn yr ysbyty. Wrth gwrs, panic mawr. Fel oedd hi'n digwydd bod, oedd Ian Hamilton, gweinidog o Gaergrawnt, i ddo efo nhw ar y pryd. A dyma Ian yn gweddio dros dyn nhw. A dyma na un ymadrodd yn taro nhw'n ganol y weddi yna. Ian wrth weddio dros y mab a gweddio am dangnefedd ac yn y blaen. Dyma fo'n gweddio, please Lord, will you help them not to miss what God is telling them through this. A chi ddeud ond dyna'r ofnadwy. Pan dych chi efo pobl sydd yn mynd trwyddi. Ond ie, mae eisiau ni wrando a clywed be mae Duw yn ddeud wrthon ni pan da ni'n stryglan. A pan da ni'n wynebu anawsterau. A pan mae Duw yn ymddangos fel sef o ddim yn ateb yn gweddi ni. O'n i ddeud wrth Gwenan a Heledd bore yma bod hon yn bregeth chydig bach yn wahanol. Defnyddio dipyn mwy o ddychymyg nag arfer heddiw. Ond edrychwch eto ar yr hanes yma. Rhowch yna sefyllfa Martha a Mair. A gwelwch fod Duw yn y sefyllfa yn gweithio allan i bwrpas. A hyd yn oed yr oedi yna. Yn ogoniant i Dduw ac yn fendith rhyfeddol i Martha ag i Mair. Ac i Lazarus wrth iddyn nhw sylweddoli mor fawr oedd Duw a mor fawr oedd yr arglwydd roedden nhw yn ei garu. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni gyd yn hoffi bod a rheolaeth ar yn bywydau. Mae'n ychydig bach o'r control freak ym mhob un ohono ni. Da ni eisiau gwybod beth sydd yn digwydd. A da ni eisiau gwybod be, wel yn bod ni'n ddiogel. O arglwydd, da ni'n sylweddoli na fedrwn ni ddim rheoli y dyfodol. Fedrwn ni'n rheoli'r glaw sydd yn disgyn heb sôn am rheoli pethau mawr bywyd. Da ni'n gofyn ysgoli di fod yn dda am y gras i fedru ymddiried yno ti a chredu dy fod ti yn gweithio allan dy gynllun mawr yn bywyd ni. A helpa ni o ddiw'n tad i gofio fod na un wedi wynebu'r anhawster mwyaf, y tywyllwch mwyaf, y gofyd pennaf ar y groes trosto ni. A mi wnes di weithredu daioni tragwyddol yn y tywyllwch hwnnw. Felly helpa ni fod yn hyderus i fedru deud mi wn i bwy credais. Amen.